Primāri ir parūpēties par savu drošību, un tad cilvēks ir stiprāks par latvāni. Ir jāsaģērbjās tā, lai nevarētu ierīvēt tādā latvāņu sulu, respektīvi ūdens necaurlaidīgs apģērbs, gumijas zābaki, cimdi, tā kā cimdiem pāri jakas piedurknes, lai nejauši neiekrīt kāds latvāņu gabals aiz cimdiem vai arī zābakos, attiecīgi bikses ir pāri jāvelk, un tad ir jāparāda latvānim, kurš tad ir stiprāks, un jāparūpējās par savu dzīves vidi.
Un kā jūs parādat to, kurš ir stiprāks? Kā fiziski notiek tas apkarošanas process?
Jā, nu tagad pavasarī latvāns ir mazāk bīstamāks, tāpēc, ka viņš ir mazāks augumā. Tāpēc ar viņu ir vieglāk cīnīties. Un viens no visefektīvākajiem paņēmieniem ir izdurt ar lāpstu 5 līdz 10 centimetru dziļumā. Ja tā kā, nu katrs esam ravējuši dārziņā un zinām, kā izskatās pienene ar mietsakni garo, tad latvāns izskatās līdzīgi, tikai tā sakne ir daudz, daudz lielāka. Un zinām, ja mēs gana dziļi izraujam to pieneni, tad viņa neatauks. Un ar latvāni līdzīgi mēs mēģinām 5-10 cm dziļumā viņu izdurt, tā kā nokratītās augsni un likt vai nu melnajos maisos, kur paturēt, un lai viņš tā kā izveidojās nu, tāds biokomposts. Vai arī liekam viņu kā kompostā un apsedzam ar melnajām plēvēm, lai viņš apakšā izsūt un nu, tā kā nemēģina atkal izaugt. Un attiecīgi pēc kaut kāda laika šī te masa būs sadalījusies pilnīgi. Viņa, protams, ir jāapskata, jānosedz tā plēve, lai nu, latvānis nelien ārā, lai tas darbs būtu izdarīts kvalitatīvi un kārtīgi.
Šis gan nav pirmais gads, kad notiek latvāņu talkas. Varbūt jūs varat pastāstīt, kādus rezultātus ir nesušas iepriekšējās vai jau nākamajā gadā tas latvāņu lauks ir tāds retāks vai ir jāpagaida ilgāks periods?
Jā, pagājušajā gadā uzsāka pirmo reizi arī latvāņu iznīcināšana lielās talkas ietvaros 10 pašvaldībās. Un jau šogad mēs varam rezultātu redzēt gan šodien notiekošajā talkā Biorā Pelčos, gan arī Ropaža novadā pie Daugavpils krastiem, kur pagājušajā piekdienā jau sāka talkot Rīgas meži. Un Rīgas meži jau šo dara no 2021. gada, un tas rezultāts ir tiešām ļoti labs, un latvāņi ir samazinājušies gan blīvumā, gan arī augumā. Nu, attiecīgi tā sēklu banka tik ātri nepazūd, tāpēc ir jārēķinās ar vairāku gadu darbu, bet nu, ir tiešām ievērojami samazinājušies, un lielas prieks talkotājiem bija par paveikto, jo tas efekts ir redzams.
Un vai šo apkarošanu var darīt tā arī uz savu roku, vai labāk tomēr meklēt ir šīs kopīgās talkošanas vietas un doties kopā ar kādu ekspertu?
Nu, ir sagatavoti gan video materiāli, gan arī ir iespēja pievienoties ekspertiem. Un, nu, pirmkārt ir jāizvērtē savas spējas, jāparūpējās par darba drošību. Un, nu, ja tā kā nav pārliecības, tad es teiktu, ka latvāņu talkošanā nevajag pievienoties, bet ja ir pārliecība un arī ir vēlme paklausīties ekspertos, tad es domāju, ka tā ir lieta, ko darīt, kā palīdzēt Latvijai palikt skaistākai, tīrākai, sakārtotākai, jo vienīgais pretinieks, kas latvānim stājas pretī, tas ir cilvēks. Citu pretinieku mums dabā nav, jo latvāns ir svešais augs, viņš ir ienācis no Kaukāza kalniem, kur no vienas puses to ierobežo biezi tiešām boreālie meži, no otras puses augsti kalni, bet Latvijā visas vietas latvānim patīk. Un tad, ja mēs tā kā neko nedarīsim, tad tas latvānis pārņems visu Latviju, jo jau šobrīd ir vairāk kā 11 000 hektāri, un tajās vietās, kur notika talkošana, mēs visur redzam, ka cilvēks ir stiprāks par latvāni, latvānis samazinās gan blīvumā, gan augumā, un viss ir atkarīgs no mums.
Un ja es gribu būt šis stiprais cilvēks, kur es varu atrast to video materiālu un iemācīties tās kaujas metodes?
Jā, Valsts auga aizsardzības dienesta mājaslapā par lielo talku ir atsevišķa sadaļa, var rakstīt arī, piemēram, Google par Latviju bez latvāņiem, un tur atradīsiet gan video materiālus, kā latvāni vislabāk izdurt, gan arī citus ierobežošanas paņēmienus, ja nu gadījumā pavasarī jums nebūs sanācis tikt galā, vai tas latvānis būs bijis pārāk daudz un būs nepieciešams vēl papildus metodes un paņēmienu, lai nu, līdz galam tiktu ar viņu galā.